аспан шынымен де бар ма? Себебі Ыбырайым сәулетшісі де, құрылысшысы да Құдайдың өзі болған. Негізі берік қаланған мәңгілік қаланың пайда болуын күтіп жүрді. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 10-шы аят. Бала кезінен бастап бәрінен бұрын Флоренс Чадвик керемет жүзгіш болуды қалады. 6 жасында ол 50 ярдтық жарысқа қатысуына ата-анасын көндірді. Бірақ жарыста ол мәреге соңғы болып келді. Кейін ол бір жыл бойы күн сайын жаттығып, дәл сол сайысқа қайтадан қатысты. Ол қайтадан жеңілді, бірақ бұл жолы оның нәтижесі алдыңғы жылға қарағанда жақсырақ болды. 11 жасында ол төзімділік жарысына қатысып, 9 километрлік қашықтықты жүзіп өтті. Бұл оның жасында керемет ерлік еді. Жас өспірім кезінде ол олимпиадалық команда құрамына кіру үшін жарысқа қатысты, бірақ команда құрамына кіре алмай қалды. Ақырында ол тұрмысқа шығып, біраз уақытқа басқа нәрселерге қызығушылық танытты. Бірақ ол төзімділік менің күшім емес пе деп ойлады. Олимпиадалық құрамаға кіре алмағаннан 12 жыл өткен соң ол қорқынышты Ла-Маншаны жүзіп өтіп, Гертруда Эдерлердің 24 жылдық рекордын жаңартты. Қыз кезінде Флоренс өзі өскен Сан-Диаго аймағынан Каталина аралына барып, 41 километрлік қашықтықты акулалар бар суда жүзіп өту туралы армандаған еді. 1951 жылы 4 шілдеде өзінің осы ойын жүзеге асырамын деп шешім қабылдады. Мәселе қашықтықта болған жоқ. Бұл судың температурасында еді. Су өте суық болды. Оның үстіне сол күні жағалауды қалың тұман басып тұрды. 15 сағат бойы суда болғаннан кейін ол қатты шаршады. Анасы оның жанында тіреуші кемеден болған еді. Ақырында Флоренс өз арманынан бас тартып, өзінің шаршап шалдыққан денесін қайыққа сүйреді. Сол кезде ол жағадан тек қана тіпті бір шақырымнан аш қашықтықта болғанын білмеген еді.